Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 29 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө Жогорку Кеңеш мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын өкмөт сунуштаган вариантын кабыл алды. Мурда каршы болуп келаткан депутаттар дагы макул болушту.
Колдоо сук тупикке кирип калдык да, адамдар жөлөк пул ала албай токтоп калды да, бул бизден колдошко туура келип атат.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Йемендин Сауд Арабиясына карай кайрадан ракета атылуусун айыптап чыкты. Бүгүндөн тарта Бишкекте Темир Бирназаровдун «Кош келиңиз, президент мырза» аттуу толук метраждуу кино тасмасы көрсөтүлө баштады.
Тасмада башка жүз, башка паспорт менен өз өлкөсүнө кайтып келген президенттин жашоосу уламдан улам татаалдашып жүрүп отурат.
Ушул жана башкалары алдыдагы жарым саатыбызда бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Нобель тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты Малала Юсуфзай 6 жыл мурун болгон талиптердин кол салуусунан кийин алгачкы жолу мекенине кайтып барды. Кыздардын мектепте билим алуусу үчүн күрөшкөн активист Пакистанда 4 күн болмокчу. Бүгүн ал премьер-министр Шахид Хакан Аббаси менен жолугушту.
I still can't believe that this is actually happening.
Чындап эле ушул жакта жүргөнүмө ишене албай турам. 5 жылдан бери бир күнү өлкөмө кайтып барам деп кыялданып жүрдүм. Кайда барбайын, Нью-Йорк же Лондон болобу, ар дайым мекенимдеги Карачи же Исламабадта жүргөнүмдү элестетчүмүн. Эми Пакистанга кайтып келип өзүмдү абдан бактылуу сезип турам.
Imagine karo ki Karachi hai. It was never true. Aur jab aaj dekhi hu to bahut khush hu.
Малаланы 2012 жылдын декабрь айында Сват өрөөндө мектепке бараткан автобусту отурган жеринен талиптер башка атып кетишкен. 14 жаштагы өспүрүм дарылануу үчүн Британияга жеткирилип, бир нече операциядан соң өзүнө келген. Кол салууга чейин эле Малала BBC'ге жазган блогтору аркылуу көпчүлүккө таанылып калган. Анда ал 2007-2009 жылдарга чейин Сват өрөөнүн башкарып турган талиптер кыздарга мектептен билим алууга тыюу салып жатканын жазып турган. 2014 жылы Малала 17 жашында Нобелдин тынчтык сыйлыгына татып, кийинчерээк улуттар уюмунун эң жаш элчиси болуп калды. Республикада Жоот партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов ага козголгон экинчи кылмыш иши боюнча билдирүү таратып, коюлган айыптар ойдон чыгарылганын айтты. Тараткан билдирүүсүндө ал эч качан бийликти басып алууну көздөбөгөнү айтылат. Бабанов былтыркы атаандаштык менен өткөн президенттик шайлоодо жеңүүчү демократиялык жол менен тандалганын, демек бийликти ошол киши башкарышы керек экени белгилейт. Республикада Журт фракциясынын депутаты Алтына Өмүрбекова жаңы ишти саясий оппонент менен күрөштүн уландысы деп баалады.
Албетте саясат бар. Эң башынан эле мен муну айтып келгем. Ошол эле он адыр боюнча да кылмыш иши боюнча бул жерде саясат бар албетте. А бул ошонун бир улануусу деп мен баалап атам.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ экс-депутат Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишин алкагында Бабановко да мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деген айып тагылганын кабарлаган. Ал эми бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп козголгон. Шайлоодон кийин Бабановдун чет өлкөгө дарыланганы чыгып кеткени кабарланган. Жаңы жыл алдында Бабанов саясаттан кеткенин жарыялаган. 9 январда БШК Республика партиясынын лидерин өз арызынын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан. Милиция бөлүмүндө ичин устара менен тилип салган активист Темирлан Ормуков ооруканада жатат. Бүгүн Бишкек шаардык милициясына чакырылган Көзү Азиз Темирлан Ормуков куугунтукталып жатканын айтып ушундайга барган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Сапарбек Аманкулов ал ичин устара менен кесип салганын бышыктады.
Жактоочусу келгенче мен азатканага барып келейин деп анан ошол жерден өзүнүн кошо көтөрүп келген лезвиясы менен 2-3 жерине курсаган келип коет.
Ормуков эртең менен аны бир айга камакка алыш үчүн убактылуу кармоочу жайга алып кетип жатышканын билдирген. Ага ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгону быйыл февраль айында кабарланган. Ормуков Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевди бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап милицияга арыз жазган. Текшерүү жүрүп Ормуковдун жазгандары жалган деп табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда Египетте президенттик шайлоодо азыркы жетекчи мамлекет башчы Абдель Фаттах Аль Сиси алдыда барат. Жергиликтүү гезиттердин бири Сиси добуштардын 92% процентин алганын жазды. Президентке атаандаш болуп анча белгилүү эмес саясатчы жарышка катышуунун алдында Сисини колдоп жүргөн Муса Мустафа Муса чыккан. Өкмөттүн сынчылары атаандаштыктын жоктугун айтып, өнөктүктү бойкоттошкон жана шайлоону фарс деп аташууда. Себеби ыктымал талапкерлер камакка алынган, атсалыштан четтетилген же өздөрү баш тартып коюшкан. Дубуш берүү 26-28 март күндөрү коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Расмий жыйынтыгы 2 апрелде чыкмакчы. Армиянын мурдагы колбашчысы Сиси 2013 жылы аскерий төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келген. Анын колдоочулары өлкөдө стабилдүүлүк жана коопсуздук орногонун айтышса, каршылаштары сөз эркиндиги, башкача ой жүгүрткөндөр басмырланууда дешет. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтон орусиялык балбандардын мелдешке катыштырбоо аракетин көрүүдө деп айыптады. 28 марттагы билдирүүдө АКШнын Москвадагы элчилиги күрөш боюнча дүйнө кубогу алдында Орусия командасын виза берүү үчүн интервьюдан өткөрбөй койгону айтылат. Турнир 5-9 апрель күндөрү Айова штатында өтмөкчү. Тышкы мекеменин маалымат катчысы Мария Захарова виза берүүдөн баш тартуу Орусияга каршы ачык жана түздөн-түз дискриминацияны көргөзөт деди. Анын айтымында элчилик виза иштерин бүтүрүүгө кызматкерлердин жетишсиздиги себеп болгонун эскерткен. Былтыр Орусия Вашингтондун кадамына жооп кайтарып, Америкалык дипломатиялык миссия мүчөлөрүнүн санын кескин кыскартууну буйруган. Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен багытында баратып кыймылдаткычы иштен чыккан учагы оңдолуп эле ремонт эми эле башталганын ишкананын аткаруучу директору Ян Якимовский биздин кабарчыбызга билдирди. 1 мартта Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учактагы 100 жакын адамдын эч кимиси жабыркаган эмес. Жарандык авиация агенттиги окуя боюнча түзгөн иликтөө комиссиясы ишин аяктай элек. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоп, окуя кылмыш жаза кодексинен транспорт каражаттарын сапатсыз оңдоо жана аларды техникалык бузуктары менен пайдаланууга чыгаруу боюнча иликтенип жатат. Аба каттамдарына күнү түнү байкоо жүргүзгөн Flight Radar 24 глобалдык кызматынын сайтындагы маалыматына караганда кыймылдаткычы бузулган учак 552 чакырым ылдамдыкта 6505 метр бийиктикте бараткан. Ошол күнү 32 мүнөт учкан, аны аман эсен кондурган учкучтарды сыйлоо сунуш кылынган. Кыймылдаткычы күйгөн учак Британия өндүрүшүнөн 21 жыл мурда чыккан жана ага 99 жүргүнчү батат. Быйыл март айында Тезжеттин Бишкек Баткен багытында бараткан учагы 3 жолу дарегине жетпей артка кайткан. Але
жаңылыктарды Айнура Жекши кызы айтып берүүдө. Сизге чоң рахмат. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки күндүн ырайында кайта кетели. Деги эле синоптиктер марттын этегине чейин Кыргызстандагы тоолуу жолдорго кар көчкөтүшү мүмкүн деп жатышат. Ошондой эле дайраларда суунун деңгээли көтөрүлөт дешет адистер. 30 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Тоо жолдоруна муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 6-11 градус жылуу болсо, күндүз 22-27 жетет. Таласта түнкүсүн 4-9 болсо, күндүз 22-27 жетет. Баткен, Ош менен Жалабатта түнкүсүн 6-11 чейин көтөрүлөт, күндүзү 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -3-+2 чейин жогорулайт, күндүз 11-16. Бийиктөөлүү аймактарда түнкүсүн 16 градуска чейин суук, күндүзү 0-5 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу. Азаттык радиосу менен чогуу болуңуз. Баяндарыбызга кезекти берелими? Жогорку кеңеш өкмөт сунуштаган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамды 2-жана 3-чү окууда жактырып кабыл алды. Бул быйыл жыл башында убактылуу токтотулган мыйзамдын ордуна иштейт. Демилгечи депутаттар өкмөт жөлөк пул берүүдө эски коррупциялык схеманы кайра сунуштаганын, аны айланын жогунан гана колдошконун айтып жатышат. Өзгөрүүлөрдү кененирээк Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Былтыртан бери талаш талкуу жаратып келген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги сунуштаган варианты 29 марттагы сессияда дароо 2-жана 3-чү окууда добушка коюлду. 3 саатка созулган талкуудан кийин жыйында каттоодон өткөн 111 депутаттын 110 аны бир добуштан колдоп мыйзам кабыл алынды. Буга чейин өкмөттүн сунушун сындап жүргөн демилгечи депутаттар да бул ирет документти колдоого аргасыз болгонун айтып чыгышты. КРДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова бул кадамды минтип түшүндүрдү.
Колдоосук тупикке келип калдык да, адамдар жүрөк кыла албай токтоп калды да бир эмеше. Бул жөн колдошко туура келип атат. Себеби уже жылыш керек болуп атат да, кот кандай болсо да жылбай калды да. Мыйзамды жокко чыгарып алганбыз аргана. Бир мыйзам кирип элдердин жүрөк бусу токтоп калды, бериш керек болуп калды да.
Карамат Орозова өкмөттүн колдоо тапкан вариантында эски коррупциялык схемалар өзгөрүүсүз калганын билдирип жатат. Ага депутаттар сунуштаган мыйзамдан ар бир ымыркайга сүйүнчү пул берүү тууралуу жообу гана калтырылып, жөлөк пул берүү үчүн киреше эсептөөдө пенсия кошулбай турган болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунованын сессияда билдиргенине караганда, аталган мыйзамда муктаждыкка карап аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана жөлөк пул берилсин деген өзгөртүү киргизилди.
Чоң эле көп эле талкуулар болуп атат. Бирок азырынча баягы биз жөлөк пулдун баягы эң жөлөк пулду эң муктаж, эң мындай жакыр жашаган гана үй бүлөлөргө бергенге өкмөттүн мүмкүнчүлүгү ушуга жетип атат. Бирок бара-бара албетте муну караштырууга өкмөт даяр.
Парламент жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамды талкуулап жатканда ак үй алдында 20дан ашык майып баланын ата-энеси нааразылык акциясына чыгышты. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын карап отурган ата-энелерге айлык төлөө, мындай балдардын пенсиясын кеминде 30% көбөйтүү талабы айтылды. Майып балдардын ата-энелери кирген Арди коомдук бирикмесинин жетекчиси Турдубү Жумабекова бул талаптарды мамлекеттик жөлөк пулдар мыйзамына кошуу зарыл деген ойдо.
Мейли балдарга бере берсин, сүйүнчүсүн деле, жөлөк пулун деле, балага көмөгүн делечи. Бирок майыптуу бар балдардын пособиясын, прожитосун минимумга жакын көбөйтсүн. Биздин балдар да эле тамак ичиш керек, кийиниш керек. Ал эми 18 жогорку, 1-чи, 2-чи, 3-чү группа балдарга пособия жанагы майыптуу боюнча аны да көбөйтүп 4-5 миңге жеткизсин. Мисалы бул законду дегенчи, мисалы жогорку кеңеш өздөрү кышырыш керек болчу. Анан кийин чала бала жанагы үч эми сүйүнчү балага жөлөк балага көмөк деп аларга берип салды. Алар закон иштеп чыгаруучу нерсеби? Алар болсо булар бышырып бергенден кийин алар болсо обоснованный этип гана берип коюш керек болчу да. Эми баардык нерсени социалдык өнүктүрүү министрлигине эми күнөнүн баарын тагышып атат да.
Ал эми министр Таалайгүл Исакунованын айтымында майып балдарын баккан ата энеге эмгек акы төлөө боюнча өкмөт токтом долбоор иштеп чыккан. Ал аталган мыйзамга кошулабы жокпу азырынча белгисиз. Талашка түшкөн мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү былтыр Карамат Орозова, Аида Касымалиева баштаган депутаттар тобу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен чогуу иштеп чыккан. Аны 2017 жылы жайында парламент кабыл алып, ошол кездеги президент кол койгон. Документ быйыл 1 январда күчүнө кирген. Бирок өкмөт Нарын шаарында өткөн митингдеги нааразылыкты жөө келтирип, былтыр декабрда документти оңдоого муктаж жана кошумча изилдей турган жоболор бар деп, анын ишке кирүү мөөнөтүн 3 айга 1 апрелге чейин узартууну өтүнгөн. Парламент бул суранышты канааттандырган. Өкмөт мыйзамдын жаңы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизип, 1 апрелге чейин эл өкүлдөрүнөн колдоо алыш керек болчу. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Парламентте көтөрүлгөн дагы бир маселеге кезекти берели. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы цементтин баасы кымбат болуп жатканы айтылды. Бул аймактардагы цементтин көбү Өзбекстан менен Тажикстанга сатылып кеткендигинен улам делет. Анын артында таасирдүү саясатчылар турабы деп шекшиген айрым эл өкүлдөрү өндүрүлгөн цементтин көбүн экспортко чыгаруудан улам ири өлчөмдөгү салыктар дагы төлөнбөй жатат деп эсептешүүдө. Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалденов Кызылкыдагы Түштүк Кыргыз цемент заводунун буга чейинки алган милдеттемесин аткарбай, цементти ички рынокко кымбат баада сатып жатат деп сындады. Депутат өндүрүлгөн цементтин көбү экспортко чыгарылып, натыйжада мамлекет казнасы ири өлчөмдөгү салыктардан куру жалак калып жатат деп билдирди.
Түштүк цемент заводу экспортко 2.80 тиен 3 сомдон цемент чыгарып атат, ал эми өзүбүздүн ички базарыбызга 5.8 тиенден сатылып атат. Ошол цемент завод курулуп атканда ошол жерде Кулатов айыл өкмөтү менен меморандум түзгөн. Кулатов айыл өкмөтүгө өздүк нарыкта цементти беребиз депчи. Ал аткарылган жок. Былтыркы жылы мисалга 600 000 тонна цемент чыгарган болсо, азыр экспортко 250 000-300 000 тонна келишим түзүптүр. Демек жарымын эле ошол экспортко чыгарып атат да. Анда кандай салык түшсүн анда бул жага? Себеби дегенде экспортко чыгарганда эч кандай эмне төлөнбөйт ал жакачы.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматы боюнча Түштүк Кыргыз Семент заводу сементтин өздүк наркы боюнча бир нече курдай жөнөтүлгөн суроо талаптарга жооп берген эмес. Мыйзам боюнча ишканалар өндүргөн товарынын өздүк наркы туурасында маалымат берүүгө милдеттүү. Бирок мамлекеттик органдын мыйзамдуу талабын тоготпогон жагдайдан улам депутат Зиядин Жамалдинов аны өлкөдөгү өтө таасирдүү адамдардын бири калкалашы мүмкүн деп шекшит.
Анда боло турган болсо ушул өкмөт жактабы же укук коргоо тараптары жактабы бир чоң булардын ишенген бир кишиси крышасы болсо эмес деп айтып атасызбы? Эмне деп төлөнбөйт? Октубу саткан үчүн сатка болгон салыктан төлөнбөйт, пайдадан болгон салыктан төлөнбөйт, салыктан качып аткан ошол да азыр. Же болсо биздин элдер арзан баа семент ала албаса биз билбейм анда мындай ишкананын кереги бар деп.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору Шухрат Сабиров Кызылкайдагы Түштүк Кыргыз Семент заводу өндүрүлгөн сементтин өздүк наркын көрсөтүү боюнча суроо талаптарга жооп бербей жатканын ырастады. Буга чейин коомчулукта заводдордон алдын ала дүңүнөн сатып алып, аны сезон маалында кайра бир топ кымбат баада сата турган ортомчулар бар экени туурасында да маселе чыккан эле. Шухрат Сабиров сементтин өздүк наркы белгисиз экенин айтып, муну ошондуктан ички рынокко жана сыртка сатыла турган бааны талдап чыгуу кыйынга туруп жатканын айтты.
Өткөн жылы Ош облусунда, Ош шаарында семент түндүк облустарына караганда 1 сомго чейин килограмм кымбат сатып аткан да. Бирок Кызылкыядан Ошко жакыныракта ал жерде арзан болуш керек эле негизичи. А бирок наоборот Ошто кымбат сатып аткан жагдай аныкталган. Эмне үчүн мисалы Өзбекстанга экспорт болуп туруп 2 сом 70 тин, 2 сом 80 тинден берип атат. Ички рынокко 5 сом, 6 сомдон эмне үчүн сатып атат деген маселе туруп атат. Мисалы азыр биз ошо өздүк баа себестоимостьту билбегенибизден баа бериш кыйын да.
Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Азамат Арапбаев сементти экспортко чыгара баштаган өндүрүүчүлөрдү тескерисинче колдоо керектигин белгиледи.
Өзбекстан менен мамилебиз оңолуп, ата мекендик ишканалар ошол жерге өзүнүн продукциясын экспорттоп атат. Муну кайра биз колдошубуз керек. Өзбекстанга сатыйды, Кыргызстанда калбай калды, баа кымбаттап кетти деген бул чындыкка жакпайт. Ички рыноктун баасы кымбаттаган жок, дефицити жок, ажиотаж жок. Элдин баары ошол продукция менен камтып болуп атат. Ошол сыртка биздин Кыргызстан ичинде өндүрүлгөн продукция сатылып атса, жакшы эмеспи? Валюта кирет. Биздин Кыргызстан жарандары жумуш менен камтып болуп атат.
Кызылкайдагы Түштүк Кыргыз Семент заводунун 2008 жылы чет элдик инвесторлор куруп, ал жылына 750 000 тонна семент өндүрүүгө ылайыкташкан. Ага чет өлкөлүк бир нече акционер ээлик кылары айтылып, алардын арасында мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун жашырылган үлүшү да болушу мүмкүн экени кезинде гезиттерге жарыяланган болчу. Мындан тышкары өлкөнүн түштүгүндө Араван семент заводу да бар. Анын кайсы бир үлүшүнө парламент депутаты Азамат Арапбаев ээлик кылары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыр эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты Малала Юсуфзай 6 жыл мурда болгон талиптердин кол салуусунан кийин алгачкы жолу мекенине кайтып барды. Республика Атажот партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов ага козголгон экинчи кылмыш иши боюнча билдирүү таратып, коюлган айыптар ойдон чыгарылганын айтты. Милиция бөлүмүндө ичин устара менен тилип салган активист Темирлан Ормуков ооруканада жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтон орусиялык балбандарды мелдешке катыштыруу аракетин көрүүдө деп айыптап чыкты. Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен багытында баратып бузулган учагы деле оңдоло элек. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Йемендин Сауд Аравиясына кайрадан ракета атылуусун айыптады. Хусит согушкерлери курал жаракты улуттар уюмунун эмбаргосун бузуу жолу менен алып жатканына олуттуу тынчсыздануу билдирилди. Жакынкы чыгыштагы окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулунан билсек.
Сауд Аравияга карай 25 мартта бир эмес бир нече баллисткалык ракета атылган учур тартылган видео тасманы Йемендеги хусит согушкерлерине байланышы бар Аль Мусира телеканалы апта башында эле тараткан. Сауди тараптагы алардын абадан коргонуу системасы Йемендин атылган 7 баллисткалык ракетанын кармап жок кылгандыгын, бирок ракета сыныгы Борбор Эриаттын эл жашаган аймагына түшкөндө андан бир адам өлүп экөөсү жаракат алгандыгын билдирген. Сауд бийликтеринин маалыматына караганда баллисткалык ракеталар өлкөнүн түштүгүндөгү Наджран, Джизан, Хамис Мушаид шаарларына, ошондой эле Эрияттагы аэропортко багытталган. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин анын ичинде Кытай менен Орусиянын Сауд Аравияга Йемендин ракета атууланып жаткандыгын кескин айыптаган билдирүүсү мына ушул окуянын артынан жасалды. Коопсуздук кеңеш ага катары Хусит согушкерлери куралды улуттар уюмунун эмбаргосун бузуу жолу менен алып жатканына дагы терең тынчсызданды. Бирок Коопсуздук кеңештин билдирүүсүндө курал эмбаргосун ким бузгандыгы айтылган эмес. Анткени менен быйыл январда эле улуттар уюмунун көз карансы эксперттери хуситтер Саудияга каткан ракеталар Иранда жасалган. А бул куралдын согушкерлер колуна түшүшүнө жол берүү менен Тегеран буунун эмбаргосун бузган деген бүтүмгө келген эле. Батыш мамлекеттери Коопсуздук кеңештин бул үчүн Иранды күнөлөгөн резолюциясын долбоорун даярдашып, бирок өткөн айдага Орусия вето салган болчу. Сауд Арабия баштаган коалиция Йемендеги согушкерлерди курал менен Иран жабдууда деген далилдерин апта башында дагы көргөздү.
Бул жердеги далилдердин баары Иран хусит согушкерлерине куралды аткезчилик менен жөнөтүүнү улантып, анын ичинде баллистикалык ракета өңдүү оор куралдарды да берип жатканын көргөзүүдө. Иран башаламандыкты жайылтуу, калп жеңишке жетүү сыяктуу өз максаттарын ишке ашырууга аракеттенип жатат.
Деди коалициянын расмий өкүлү Туркия Алмалики Эрияттагы жыйында. Хусит согушкерлерин курал менен камсыздайт деп Иранды Кошмо Штаттардагы айыптап келет жана буга чейин Вашингтондагы өз далилдерин көргөзгөн. Тегеран мындай айыптоолорду четке какса, хуситтердин лидерлери дагы ракетаны өзүбүз жасап жатабыз деп ырасташат. Апта башында борбор санада хуситтердин миңдеген жактоочулары алардын эсеби боюнча жарандык согуш башталганынын 3 жылдыгын белгилешти. Иран колдойт деген хуситтер Йемен борборун 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн дагы көзөмөлдөшөт. Сауд Арабия баштаган коалиция болсо эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, хусит козголоңчуларына каршы абадан сокку уруп келет. Натыйжада өлкө гуманитардык кризиске кабылып, кагылыштардан кеминде 10 000 кишинин өмүрү кыйылды. Йемендин 25 000 ашуун калкынын 2 000 000 жер которсо, улуттар уюмунун эсебинде өлкөдө ачарчылык коркунучу азыр дагы сакталууда.
3 жылдагы согуш Йеменде тоё тамак ичпегендердин санын 2 эсе көбөйттү. 2015 жылы тамак жетпегенден улам өспөй калган балдардын саны 200 000 эле. Ушунун өзү эле дүйнөдөгү эң жаман көрсөткүч эле. Бирок согуштун 3 жылынан кийин бул көрсөткүч дагы 2 эсеге өстү. Кырдаал мындан да начарлап кетүүсү мүмкүн экенин биз баса белгилеп жатабыз. Йеменде мурдараак ачарчылык коркунучу болгон. Ал коркунуч азыр дагы бар.
Still very much there.
Деди апта башында Аман шаарындагы баспасөз жыйында буунун балдар уюму ЮНИСЕФтин жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча аймактык директору Гирт Капилар. Йемендеги гуманитардык абалга карата эл аралык сындан улам Сауд Арабиянын ханзадасы Мохаммед бин Салман 28 мартта улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерешке 930 000 $ чекти тапшырды. Баш катчы Гутереш Саудияга Йемендин гуманитардык муктаждыгына акча бөлгөнүнө рахматын айтканы менен согушту токтотуу үчүн саясий чечим зарылдыгын баса белгиледи. Улан Аламкулов уулу Азаттык.
Жан чыдагыз азап.
Мени ушунчалык уруп атканда бети башым катуу ооруду. Чыдай албай токтот болду деп бакырдым.
Кордолгон намыс.
12 офицердин арасында жалгыз мен жылаңач отургам.
Жалган жала.
Мен 3-4 жолу эсимди жоготтум. Мен каршылык көрсөтүп жаттым, бирок эч нерсе билбей калдым.
Зордукчулга өкүм, кыйчуу аким барбы?
Мен президент катары фарз маселеге келгишем.
Бейшемби кечки 9:30 биз жана дүйнө ЛТРде көрсөтөт. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте режиссер Темир Бирназаровдун Кош келиңиз, президент Мырза аттуу толук метраждуу кинотасмасынын бет ачары өттү. Сценарий боюнча качкын президент мекенин сагынып, пластикалык операция жасатып Кыргызстанга келет. Көрүүчүлөр тасмада саясий жана социалдык темада талаш тартыш жарата турган жагдайлар камтылганын айтып жатышат. Фильмдин бет ачарына кесиптешим Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Ата бабамды билбейм, а бирок сен боксуң. Керек болсо бүт Кыргызстан боңш.
Бул өзүнүн түпкү теги ак сөөк экенин айтып жаткан сел саяктардын талашынан үзүндө. Тасмада башка жүз, башка паспорт менен өз өлкөсүнө кайтып келген президенттин жашоосу уламдан улам татаалдашып жүрүп отурат. Баты эле туугандарынан, жакындарынан көңүл калып, бирөөнүн кызарган жерин көрсө жулуп алган каракчыларга тонолуп, көчөдө күн өткөргөн карыптардын арасында калды.
Ар кайсы өлкөдө малай болуп түшүптү. Мактана беришет. Биз бул элбиз. Кыргызстандан бүт дүйнө жүзү тараган. Артилада кыргыз болгон деп койшот. Эй, брат, токтоңо. Ары жок. Кыргыздардан бүт дүйнө жүзү тараган. Кыргыздардан ким тараган билесиң?
Ким?
Ким? Кыргыздардан бүт дүйнө жүзүнө мародёрлор, уурулар, башкесирлер, коррупционерлер тараган.
Мындан сырткары качкын президент кокусунан Сирияга барып жарадар болуп келген жигиттин аянычтуу тагдырын укту. Кыргызстанда төрөлүп, бирок ким экендигин аныктаган паспорту, алакандай жери жок. Өз мекенинде мекенсиз калган жарандарды кездештирди. Орусия президентинен жардам сураган сел саяктын арызын окуду. Атургай өзүн да кул катары кармаган зөөкүрлөргө туш болуп, алардан качып кутулду. Ушундай окуялардан улам ал өзү түзгөн система карапайым адамдарды эмнеге жеткиргенин өз көзү менен көрдү. Кинонун бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн бири Акен Конушбаев тасма таасирин мындайча кеп кылды.
Мен, конечно, абдан острый мени жасаптыр да темир бирдер. Мунун бирөөлөргө жакпашы мүмкүн, конечно, бирөөлөр. Бирок мага абдан жакты, лично өзүмө. Потому что бул эмбагы көп жагынан мында бир апыртма жагы бар да. Бирок ошол багы чындыкка жакындатып келип туруп неметкен экен. Өзүбүздүн турмушубузда, мисалы үчүн. Ушундай күнгө алып келген жана президенттерибиз жөнүндө болуп атпайбы? Ушунча баягы президент деген эмне? Президент деген элдин башында турган адам, элдин камын көргөн адам болуш керек да, чынбы? Акыры келип жана өзү ошолордун жанагы немесине түшүп калганы кызык көргөзүптүр.
Сценарийде жемкорлор калкты талап, канын ичип жатышканына өз көзү менен күйөө болгон мурдагы өлкө башчысы акыры милиция кызматкерлерине мени камагыла. Мен мурдагы президентмин деп бүт күнөөсүн мойнуна алып жазалануну суранат. Бирок укук коргоочулар ага ишенбей жиндиканага алып барып тапшырып коюшат.
Акчаңардын баарын жазып, шыныгы жүзүңөрдү элге ачкан журналистсиң. Колуңду сындырып, ушул жиндиканага тыкканың эсиңе кетип калдыбы? Я, 15 жыл күттүмго силерди, 15 жыл.
Көптөн бери кино көрөрмандарынын бүйүрүн кызытып келген тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар болду. Алардын бири Гулиза Ниязкулова бул тасмадан өткөн мезгилдеги мамлекет башчыларынын мекенге болгон кайдыгер мамилесин көргөнүн кеп кылды.
Мен ойлойм, бул баягы эң башкысы, бул баягы кайдыгерлик, кыянатчылык баары бир баягы жакшылык таппайт да, баары бир жаман жак, жаман иш жаман ишке алып барат, эч качан жамандын арты жакшы болбойт, жаман жаманга алып барат.
Режиссер Темир Бирназаров аталган тасманын аягына чыгуу 5 жылга чукул убакытты талап кылганын айтып, буларды кыстарды.
Эми ар бир режиссердун, ар бир чыгармачыл адамды түйшөлткөн өзүнүн темасы болот да. Кээ бирөө сүйүү жөнүндө тартат, кээ бирөө мисалы тарыхый фильмдерди тартат. А мисалы мени азыркы вот учурдагы мамлекетибиздин акыбалы, каяка барып атабыз, эмне болуп атабыз деген көйгөйлөр да негизи. Анан эми мен көбүнчө теманы ушул өзүбүздүн эле жашоодон алам.
Бирназаров буга чейин белгисиз маршрут, парз, кумар, түнкү кырсык фильмдерин тарткан. Анын тасмалары бир катар эл аралык фестивалдарда абройлуу сыйлыктарга татыган. Режиссер Кош келиңиз президент Мырза тасмасы бүгүнтөн баштап кино жүгүртүүгө чыгарын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү менен улайлы.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган балелең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Кадырман угарман, бул кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевтин сөз дайра рубрикасы болду. Азаттыктын берүүлөрүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр жыйынтыктап калдык. Сайтыбыз тууралуу дагы айта кетейин. Азаттык.org сайтыбызга эгер баш баксаңыз, азыр Бабановдун каяшасы, саясаттын тиешеси деген макала башкы бетибизде турат. Караңгыдан жол тапкан Назгүл деген биздин документалдуу тасмабыз бар. Көз азиз болгонуна карабай, эмгектенип максатына умтулган кыз тууралуу. Ошондой эле активист Ормуковдун акциясы, дин, бүгүнкү медресе жана эртеңки коом, Москвада колунан ажыраган кыргыз кыздын үйү жана башка баян макалаларыбыз, видеолорубуз сайтыбызда турат. Кирип кенен окусаңыз болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 29 марттагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Ала шалбырт жаз өзүнүн көйгөйлөрүндө ала келди. Өзгөчө кырдаалдар өлкөнүн түрдүү аймактарында жаралды.
Шетке чыккан Карагылжага жол каттоо жок болду. Бир 35-40 сантиметрдей суу кар жаады, ал басылган карда.
Баткенде Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар турак жайсыз калганы турат.
Өзбекстандан көчүп чыктык. Бул жерде башталчыда баардыгы жакшы болду. Бизди макташты, мана келдиңер деп. Мана эми шунча жыл өткөндөн кийин бир эркектек инспекция чыкты. Шунча жыл бирөө бизди эскерткен жок, сен үй салба, үлүш деп.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Марбайжиевдин чыгармачылыгына дагы кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев экс-президент Алмазбек Атамбаевке мамлекеттик резиденцияда турак жай салынышынан кандайдыр бир чоң маселе көрбөй турганын Азаттык радиосуна билдирди.
Турган үйлөрдүн баары тең-тең тиги 60-жылдары салынган эски шитовой үйлөр жакшытылбайт да. Анан балким ошондон улам жаңыртып салгандыр. Негизи эле ал жерде көп нерсени кайра куруп, жаңыртып куруп чыгыш керек. Бирок эми мамлекеттин абалы ушундай болуп каражат жок да. Анан балким ошондон улам өзү жашай турган болгондон кийин өз акчасына салгандыр. Эми мен бул жерден мындай деле көп маселе көргөн жокмун.
Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы экс-президентке жаңы үй салынганын ырастап, мамлекеттик резиденциясынын аймагында бош мамлекеттик дача жок болгондуктан жаңы имарат куруу жөнүндө чечим кабыл алынганын билдирди. Ага ылайык бюджеттен каражат коротулганы жок. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына эки гаражы менен жалпысынан 89.3 миллион сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77.8 миллион сомду Атамбаев демөөрчү катары берген. Азыр ал жерде экс-президент үй бүлөсү менен жашайт. Курулушка сарпталган акчанын калганы кайсы булактан коротулганы айтыла элек. Иш башкармалык Атамбаев үчүн курулган дача мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана менчиктештирүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Имараттын жалпы аянты 301.8 чарчы метр. Грузия ондогон өлкөгө кошулуп орусиялык дипломатты чыгарууну чечти. 29 мартта тышкы иштер министрлиги жасаган билдирүүдө Грузия падышалык аймагында химиялык куралды колдонууну айыптайт деп айтылат. Орусиялык экстен Сергей Скрипаль менен кызын уландыруу бүтүндөй коомчулукка коркунуч жаратаарын басым жасоо менен министрлик Швейцариянын Тбилисидеги элчилигинде Орусия Федерациясынын кызыкчылыктар менен алектенген кызматкер 7 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетиш керек деп билдирди. Ушуну менен Британия, АКШ, НАТО, Евробиримдиктин бир нече өлкөсүнөн Украинадан бардыгы болуп 150-дөн көп орусиялык дипломат чыгарылганы жатат. Түндүк альянска кирүүгө умтулуп жаткан Грузия менен Орусиянын дипломатиялык мамилелери 2008-жылкы 5 күндүк согуштан кийин үзүлгөн. 2009-жылы Швейцариянын элчилиги Орус Федерациясынын кызыкчылыгы бөлүмүн ачкан. Грузиянын сектору болсо, ал өлкөнүн Москвадагы элчилигинде негизделген. 4 мартта Орусиянын мурдагы чалгынчысы полковник менен кызы Британиянын Солсбери шаарчасында эс үчүн жоготкон абалда табылган лондоналарды уландыруунун артында Москва турат деп эсептейт жана орусиялык 23 дипломатты өлкөдөн чыгарып жиберди. Кремль бардык айыптоолорду четке кагып келатат жана ошондой эле жооп кайтарды. Британияга тилектештик иретинде батыштын бир катар мамлекети бардыгы болуп бир катар мамлекеттери дипломаттарды чыгарарын билдирди. Орусия бул кадамды достукка жатпаган деп аттап ушундай эле жооп кайтарарын билдирди. Эки Кореянын президенттери 27 апрелде чек ара аймагындагы айылда жолугушат. Мындай кабарды Түштүк Кореянын маалымат агенттиги жергиликтүү расмий адамдарга шилтеме менен таратты. Бул 50-53 жылдардагы согуштан кийинки 3-үнчү жогорку деңгээлдеги кездешүү болмокчу. Саммит Пхеньяндын ядролук программасынан улам пайда болгон тирешүүнү жөнгө салуу багытындагы олуттуу дипломатиялык кадам катары каралууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу тууралуу 28 мартта эки өлкөнүн өкүлдөрү чекарадагы Панмунч айылында сүйлөшүү өткөргөндөн кийин кабарланды. 4 апрелде дагы бир жыйын болуп, анда протокол, коопсуздук маселелери, маалымат каражаттарынын кездешүүдөгү иш тартиби талкууланат. Ким Чен Ын апта башында Бээжинде Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугуп кеткен эле. Ал эми май айында Түндүк Корея президенти АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен кездешет деп күтүлүүдө. Эки Кореянын лидерлери буга чейин 2000-2007 жылы Сеулда бийликте либералдуу өкмөт турган кезде сүйлөшүү өткөрүшкөн. Кито бийлиги Wikileaks чуулгандуу сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын интернетти өчүрүүлөрүн билдирди. Эквадордун Лондондогу элчилигинде башкалкалап жүргөн Ассанж социалдык тармактарда Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун Германияда кармалышын жана батыштын орусиялык дипломаттарды чыгаруусун сындаган. Эквадордун президенти Ленин Морено Ассанжды хакер деп аттап саясаттан оолак туруу кеңешин берди. Wikileaks буга чейин 2016 жылы АКШнын президенттигине талапкер Хиллари Клинтонго компромат жарыялаганда Ассанж ушундай эле жазаланган. 2012 жылы ага башкалка берип жатып Эквадор башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерге көлөкө түшүргөн материалдарды чыгарбайт деген шарт койгон. Жакынкы күндөрдө ал өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү британ расмий адамдары менен жолугушуп Ассанжга байланышкан маселени талкуулашмакчы. Британия бийлиги күрөөгө бошотуу шарттарын бузгандыгы үчүн аны кармоо ордерин чыгарган. Ассанж ошондой эле мамлекеттик департаменттин купуя документтерин ачыкка чыгаргандыгы үчүн АКШда камалышы мүмкүн. Былтыр декабрда Эквадор ага жарандыгын берген, бирок Лондон дипломатиялык статусун таануудан баш тартып келатат. Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда мыйзамсыз курал алып жүргөн 5 кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Кармалгандар балык улоого жана аңчылыкка чыкканын айтышкан. Кармоо операциясын чек арачылар Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери менен чогуу жүргүзүшкөн. Али.
Чоң рахмат кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндарыбызга кезек берели. Акыркы күндөрү республиканын аймагында тынымсыз жааган жаан жана катуу шамал бир катар аймактарда өзгөчө кырдаалдарды жаратты. Алай Куда тизеден кар жааса, Сейдикумда ташкын, Нарында катуу шамал болду. Аймактардагы акыркы абал тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баяны.
28 мартта жааган суу кардан улам Каракужар районунун Алайкуу өрөөнүндөгү Алайкуу, Кызылжар, Ойталай өлкөмөттөрү жарыксыз калды. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Каракулжа, Алайкуу, Унаа жолдору да жабылып калган.
Түндө саат 10:30-11:00 свет өчкөн. Каракулжага жол каттоо жок болду. Бир 35-40 сантиметрдей суу кар жаады, ал басырылган карда. Там таштардан суу өтүп, мал келебиз жайытка чыгып атты эле чыкпай калды. Анан башка эл журтта тынчылык, светибиз күйөнөк.
Каракулжа районунун акиминин орун басары Камболот Тутуев Каракулжа Алайкуу жолу жабылды деген сөздөрдү жалганга чыгарды. Ошондой эле учурда оштон барган жумушчулар тобу электр энергияны берүүнү калыбына келтирүү иштери менен алек болуп атканын кабарлады.
Жол жабылып аттыр, жол ачык дейт. Анан Алайкуунун ошол марты көк арт жагына 40 сантиметрге жакын эрте менен жааган экен, уже азыр эрип кетти дейт. Эрип кетип бир 20 сантиметрге жетип жеткен гана кар калды дейт. Жолдор ички жолдордагы мынал биздин жанагы Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолу дагы ачык экен. Светтен башка проблема жок. Только гана ошо 3 ай өкмөттөгү свет жок болуп атыптыр, аны уже чыгып кетип атышат деп Каракулжадан барып оңбойт дейт. Оштон келиштирип алдар.
Бул арада 27-28 март күндөрү тынымсыз жааган жаандан улам Жалал Абад облусунун да бир нече жеринде кооптуу абал жарылганы кабарланды. Маселен, Майлуу суу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, жаңы салынган ички чарбалык жолго жана шаарга таза суу берүүчү жабдыктар орнотулган жайга да коркунуч жаралганын, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиев ырастады.
Ошол эле Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарындагы ошол Майлуу суу дарыясынын суусунун деңгээли көтөрүлүп, Сары Бей аймактык башкармалыгынын каражыгач айылында каналды жууп кетип, дарыя оң жака мурунку эски нугуна бурулуп, шаарды таза суу менен камсыз кылуучу ошол суу түтүкчөлөрүнө жана ошол жаңы чарбалык жолу кооптук жаратып жатат.
Ал арада суу ташкындоо коркунучунан улам Жалал Абадтын Базар Коргон районундагы Сейилкум айыл аймагына өзгөчө кырдаалдар киргизилгени кабарланды. Сейилкум айыл өкмөтүндөгү 100 ашык турак жайды суу каптоо коркунучунан улам аталган айыл өкмөттө өзгөчө кырдаал жарыяланган.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Сейилкум айыл аймагында негизинен азыр ошол аймактагы 110 турак жай, ошондой эле бир пахта тазалоочу заводко ошол Карынкыр дарыясынын деңгээли көтөрүлүп кооптуулук жаратып жатат. Азыркы учурда ошол жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тийиштүү адистери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир техника, андан сырткары айыл аймагынан 4 КАМАЗ, бир жүктөгүч жана жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылып ошол аймакта иштеп атышат.
Булардан сырткары Нарын облусуна катуу шамал коркунуч жаратса, нөшөрлөп жааган Ош шаарынын жааганга даяр эместигин көрсөттү. 2 күндүк эле жаандын айынан Ош шаарындагы Айтиев, Зайнабидинов, Курманжан датка көчөлөрүндөгү бир нече турак үйдү суу каптады. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз, эми башка бир аймакка өтсөк. 2010 жылы эки өлкөнүн мамилеси чыңалып турган учурда Өзбекстандан Кадамжайга келип отурукташкан этникалык кыргыздар эми турак жайсыз калышы мүмкүн. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматы этникалык кыргыздар үчүн берилген жерлердин токтому мыйзамсыз деп араң курулган үйлөрдү буздуруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Достук участкасындагы 65 үй бүлө кайда кайрыларын билбей турушат. Себеби бул жерге турак жай салынып жатканда курулуштун мыйзамсыз экени боюнча эч кандай эскертүү дагы берилген эмес, дейт алардын бири. Алардын жашоосунан кесиптешим Жеңиш Айдаров кабар алган.
150,000 сом болгон сот үйүнө сатып алып, там салып алдым. Бала чака иштеп Россияда.
Камчы Койчиев мындан 8 жыл мурда Өзбекстандан Кадамжай районунун Марказ айыл аймагына көчүп чыккан. Бул аралыкта ал турак жай куруп, эми гана турмушун бир нукка бурганда үйү мыйзамсыз деп табылып, буздуруу талабы коюлууда. Бирок ал 10 сотко жерин сатып алган учурда айыл өкмөтү тарабынан токтом чыгарылып, курулуш курууга уруксат алган экен. Эми минтип бул аймакка турак жай куруу мыйзамсыз деп табылып, кайда барарын билбей турганын айтат.
Тууган урук менен катташчылык аябай кыйын болуп кетти. Биз бул жерге көчүп чыгып паспорт алдык. Өзбекстандан көчүп чыктык. Бул жерде башталышыда баардыгы жакшы болду. Бизди макташты, мана келдиңер деп. Мана эми шунча жыл өткөндөн кийин бир экотех инспекция чыкты. Шунча жыл бирөө бизди эскерткен жок, сен үй салба, үлүш деп. Эми шунча тикелангандан кийин эми бузабыз деп 5,000 штраф алды.
Минтип курулуш курууга токтом кагаздарын алып, бирок мыйзамсыз турак жай делген Марказ айыл өкмөтүнүн Достук участкасында 65 кожолук бар. Мыйзамга каршы курулуш деген менен жашоочулар токтомдун негизинде бардык салыктарды төлөп келишкенин айтышууда. Ал эле эмес, турак жайга электр эсептегичтерин да токтомдун негизинде орнотушкан. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик айылды социалдык жактан тейлөөгө медициналык тейлөө борборун, мектепти куруп берген. Эми турак жайыбыздан айрылсак кайра Өзбекстанга кантип барабыз? Же жардам берген киши жок деп наалайт жашы 70 таяп калган Исраил Токторов.
Жерлерди элден сатып алганбыз бардыгыбыз. Мынау колумда өкмөттүн берген токтому бар, печати бар, башкасы бар. Азыр келип бул фаршивый дейт. Фаршивыйны биз жасаганыбыз жок да. Биз муну экспертиза кыла албайбыз өзүбүз. Ошого ишенип мамлекеттин эмесиге. Бул демек Кыргызстанды мына ушу печети бар, башкасы бар деп ишенип алганбыз. Мисалы үчүн Кыргызстанга өтүп кеткен дагы кайтып Өзбекстанга ушака батпадык деп киребизби? Кыргызстан бизди баткызбады деп киребизби? Уялып отурабыз энди кандай акылышып билбестен.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча аймактык башкармалык Достук участкасындагы турак жайлар үлүш жерлерине курулгандыгын мындан 5 ай мурда аныктаган. Айтымдарында турак жай курууга уруксат берилген токтом мыйзамсыз болгондуктан бул жерлердин багытын өзгөртүү зарыл. Ага чейин мыйзамсыз курулуштар тагдыры кандай болот? Сот гана аныктайт, дейт аталган башкармалыктын өкүлү Нурбек Досанов.
Жердин багыты боюнча текшергенде ошол жерде Достук участкасында ошол 65 үй аныкталган. Ошол мыйзам жегинде биз акт, протокол түзүп, мүмкүндө сотко өткөрүп койгон. Токтом ал жерде мыйзамсыз болуп калганда ошол токтом негизинде алар ар бири токтом алган. Эми ага тергөө органдары тергеп аныктайт кимдин күнөөсү бар экенин.
Жергиликтүү бийликтин токтомдору баары мыйзам чегинде чыгарылган. Болгону аны аткаруу өкмөттүн жердин багытын өзгөртүүнү күтпөй ишке ашып кеткен. Район акими Жаныбек Исаков кешелүү кызматтар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Абал жөнгөрүлөт дейт.
Турак жайлар категориясы которулбай калганда мезгилдечи. Бирок кешелүү документтер, айыл өкмөтүнүн токтомдору бүт бардыгы баягы өзүнүн белгилеген тартипте жиберилген да тиешелүү органдар. Азыр эми кароодо туруп атат.
Өзбекстандан көчүп келип катташалы деген тургундар өкмөт башчыдан улам жардам сурап турушат. Алардын суранычы боюнча 60 ашуун кожолуктун маселесин карап, өлүш жерине курулган турак жайларын мыйзамдаштыруу. Ал үчүн жергиликтүү бийликтен тийиштүү кагаздар өкмөткө жөнөтүлүп, алиге чейин маселе чечилбей турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, бул маселеге биз мындан ары дагы көз салып кайрылып турмакчыбыз. Азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз дагы болот. Бираздан кийин сайтыбызга чыгат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду уланта берели, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Грузия башка 10 өлкөлөргө кошулуп орусиялык дипломатты чыгарууну чечти. Грузиянын тышкы иштер министрлиги Британиянын аймагында химиялык куралды колдонууну айыптайт деп билдирүү таратты. Эки Кореянын президенттери 27 апрелде чек ара аймагындагы айылда жолуга турган болууда. Мындай кабарды Түштүк Кореянын Yonhap маалымат агенттиги таратты. Эквадордун бийлиги WikiLeaks чуулгандуу сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанждын интернети өчүрүлөрүн билдирди. Эквадордун Лондондогу элчилигинде башкалкалап жүргөн Ассанж социалдык тармактарда Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кармалышын жана батыштын орусиялык дипломаттарды чыгаруусун сындаган болчу. Аны саясатка аралашпоого кеңеш берилди. Калың кардан улам электр зымдары үзүлүп, Оштун Карагулжа районундагы алайкуу Кызылжар, Ойтал айыл өкмөттөрү жарыксыз калды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар албетте азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду уланталы. Марбайжиевдин чыгармачылыгы көп кырдуу, көп сайлуу. Анан классикага айланган чыгармалары дүйнөнүн ири сахналарында коюлуп жүрөт. Сценарийлери боюнча тартылган фильмдер кыргыз кино искусствосунун шедеврлери катары белгилүү. Эки тилде жазган сүрөткердин кара сөз туундулары заман оошуп доор алмашканы менен эстетикалык жамалын жоготпой, жанрдын мыкты үлгүлөрү катары китепкөйлөргө жакшы тааныш. Кыргыз аңгемесинин классигинин бүгүнкү берүүсү жазуучунун чакан эпикалык жанрдагы жетишкендиктеринин бири Бир тоголок самын аңгемесинин айланасында болмокчу. Калган кепти кесиптешим Бекташ Шамшиевден угалы.
Марбайжиевдин чыгармалары орус жана кыргыз тилдеринде жаралып, мурдагы совет адаятындагы саналуу кош тилдүү каламкерлердин катарына кирчү. Анын орус тилинде жазып калышына деле ошол кездеги жагдай. Кыргыз тилинде жазгандарынын жарыкка чыгышы көрүнөө көмүскө тоскоолдорго туш келгенден кийин социализм заманында азноолук эркиндикке ээ орус тилине көчкөнүн жазуучунун өзү деле жашырбайт. Бала кезинен улуу манастардын бир тобун көрүп, улуу эпос тугуп, иште жаткан көркөм сезими эртерээк ойгонуп, эс тарткандан кийин ырчылык кесипке кызыгып, соңунда театр менен кара сөздү тандап алып, ошондон бери чыгармачылыктын кош тизгинин чогуу кармап келатат. Жазуучунун калыптанышындагы ушул жагдай тууралуу адабиятчы акын Эсентур Кылычевдин пикирин угуп көрөлү.
Өзү айтып атат, атам ошол манас секторун иштеп жүргөндө дейт, бүт ошол кыргызстан интеллигенттери келет дейт, ишине келет дейт, үйүбүзгө келет дейт, манасчылар келет дейт, ошолордун баардыгы тең манас айтып беришет. Мен дагы ошол жерде кичинекей атамды ээрчип барып, ошол улам дейт. Угуп кийинчерээк мен да манас айтып калдым дейт. Анткени ошо манас менен өстүм дейт, манас менен тарбияландым дейт. Анан ошол акын жазуучулар кыргызстан баягы туңгуч мыкты деген баягы алтын интеллигенциясынын тарбиясында болуп калдым дейт да. Анан ошондон баштап Марбайжиев манаска болгон сүйүүсү, кызыгуусу күчөйт. Марташым Учбайжиевди билингибиз жазуучу катары билебиз. Бир эки тилде көркөм ой жүгүртүп, көркөм образ жараталган жазуучулар. Андайлар биздин кыргыздарда аз эмес, байжи ушу кыргыз адабиятын, кыргыз көркөм дөөлөттөрүн башка элдерге тааныштырууда бул кишинин эмгеги аябагандай чоң. Анткени бул кишинин драм чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө, өзгөчө социалисттик тутумдагы өлкөлөрдүн баардыгына коюлуп, жанагы дуэль деген драмасы бар эле. 60-жылдардын аягында жасалган драма. Кыргызча эр өлү 4 адам. Мына ушул драмасы ошол мезгилдеги бир актуалдуу курч маселелердин тегерегинде жазылган драма. 200 ашык театрга коюлган. Анан мындай аншылат менен жүрүп турган спектаклдерден болгондо ошол Советтер Союзунун коммунисттик партияны тейлеп аткан идеологиясынын учурунда ушундай дагы драма жасалат экен Совет өлкөсүндө делип, абдан мындай бир кызыгууну туудурган дүйнөдө. Бул киши кара сөз жагында абдан жакшы эмгектенген киши. Акыркы жылдары баардыгын таштап коюп, мээнети, эмгеги артынан чубалы кубалап иштеп аткан иши ушул Манас эпосунун тегерегинде иштер да. Марбайжи жазуучу катары ошол Кара Курт аттуу сатиралык аңгемелери 61-жылы жарыкка чыккандан кийин бир топ жылга чейин дароо эле драматургия жанрында баш отун сайып иштеп кеткен. Эгер эстеп көрө турган болсо ошол жогоруда айткандай 4 адам, ар бир үйдө майрам деген сыяктуу чыгармалары бар. 66-жылы Арбайжиевдин дагы бир белгилүү өзүнүн чыгармачылыгындагы Чыйыр аттуу аңгемелер жыйнагы Чыйыр деген повести менен кошо чыгат. Андан кийин Менин алтын балалыгым дагы да ушул сыяктуу прозалык жыйнактары жарып көрөт. Ошол прозалык жыйнактарындагы аңгемелерде ошол чыгармаларда Чыйыр повестинде негизгиси ушул жазуучу өзүнүн башынан өткөргөн ошол кыйынчылык мезгилдеринде эгер салыштырып карап көрө турган болсок Чыңгыз Айтматовдун башынан өткөргөн турмуш окуялары кандай болсо Март Ашымы үстүндагы ошол башынан өткөргөн тарыхы кандайдыр бир деңгээлде окшошуп кетип атпайбы? Өзүнүн башынан өткөргөн окуяларды, уккан окуяларды, көргөн окуяларды ошолордун баардыгын жазуучу баягы болгонун болгондой кылып жакшынакай айылдан көрөбү, шаардан көрөбү ошолордун баардыгын өзүнүн чыгармачылык деми менен, күчү менен, таланты менен бир жакшы конфликттерге коюп, конфликттерди коюунун өзү жазуучунун чеберчилигиндеги негизги нерсе да, анткени мүнөздөрдү ачат ошо конфликттер менен. Мына ошондой нерселердин баардыгы жазуучунун чыгармаларында, аңгемелеринде кездешет. Ошол эле аңгемелердин негизинде, ошол эле аңгемелердин повесттеринин негизинде анын жанагы драматургиялык чыгармалары, кино сценарийлери жазылып атпайбы
деп айтты Эсентур Кылычев. Арине, Марбайжиевдин жазуучуга тарых калыптанышына улуу эпостун таасири чоң. Ал эми анын чыгармаларындагы курч драматизм, бала кезинен оор жагдайга туш келиши, эл душманы деп камалып кеткен атасынын Карагандыдагы абакта каза болуп калышы аны өмүр бою коштоп жүрчү оор өкүткө айланган. Балалык кезинен мына ушул оор учуру анын чыгармаларында таасын чагылдырылган. Алардын арасында кылмышка бир секунд калганда аңгемеси да бар. Аңгемеде жазуучу жеке турмушундагы оор учур, май майрамында эт майларын машинелерге жүктөп алып, аянттан шаңдуу өтүп жаткан тамак аш өнөр жайынын жумушчулары, үйүндө жеринен нан жоготурган бүлөөнүн оор абалы, айласынан кылмыш жасоого бел байлаган өспүрүмдү жаман жолдон алып калган белгисиз аялдын боорукердиги, баланын ачка экенин билгендей нан ыргытып бериши абдан эмоционалдуу, көркөмдүк жагынан ишенимдүү баяндалган. Турмуштук оор жагдайга кириптер болуп калган баланын аянычтуу тагдыры бир тоголок самын аңгемесинин да сюжеттик негизин түзөт. Чыгарма Турчбек деген баланы менин атам киши өлтүргөн деген билдирүүсү менен башталат. Согуш учурундагы каатчылык, жетишпеген турмуш. Мына ушул кыйын учурда кимдин кимдиги, адамдын адамдыгы сыналат. Турчбектин атасы кой оозунан чөбөлбаган момун болгону менен кес-кес ичип койчу адаты бар. Атасынын досу Мырзабек эченирет аны күйүлөп апасына каршы койгону менен ал аялына ачык каршы чыга албайт. Аял ачуусу келгенде жалгыз уулу экөөнү эшикке куалап ийет. Турчбектин аракеч атасы менен заар тилдүү апасынан көргөн кордугу Зайра деген айылдаш кызды көргөндө унутулат. Зайрада жашабай жатып тагдырдын оор соккусуна кабылган кыз.
Зайранын атасы согушка кеткен. Энеси Сурмаш болсо, 1-2 айдан кийин айылда дүкөн кармаган Төкөр Маамыт менен баш кошуп Казакстанга көчкөн. Зайра энеси менен кошо кетүүнү каалабай, чоң энеси Аалкандын колунда калган. алардын үйү көчөнүн аркы башында. Кечинде энем баланчагыныкынан сүт алып кел деп колума карапа берет. Бирок мен кимдикине жиберсе да сүттү алкан чоң энемден сурап келем. Айылда саат 6-7-лерде эл орунга отуруп, от жагыла баштайт. Бул маалда мени кайда жумшаса кыңырылып үйдөн кетпейм. Анткени балким Зайра биздикине от сурап келип калабы деп ойлойм. Бирок ал келбейт. Ырас, бир эки жолу көм койгон оту өчүп калыптыр. Эмнегедир ортодогу үйлөргө кирбей биздикинен алып кеткен. Андан кийин түк келген жок. Ошондой болсо да келип калабы деген үмүтүм өчпөйт. Зайра менен кичүү болсо да экөөбүз бир класста окуйбуз. Мында жашыруун сыр бар. Аны өзүмөн башка эч ким билбейт. Мен 7-де окуп жүргөндө ал 6-да болчу. А дегенде 7-класс менен 6-классты бир бөлмөдө бир мугалим окутчу. Анткени мугалимдердин көбү согушка кетип, мектепте 4 гана окутуучу калган. Мындай системаны Карликовой деп коюшчу эле. 8-чини өзүнчө мугалим окутчу. Байкасам, 6-га келгенде Зайра көздү 2 бөлүп жибере турган. Окууну бүткөндө бир институттан окусакпы деген үмүт бар эле. Ошондуктан мен 7-де дагы 1 жыл калып, Зайраны күтүүнү туура таптым. Албетте, муну анын өзүнө да айткан жокмун. 3-чү чейректен баштап сабакка көп келбей, келсем да үй тапшырмасын аткарбай, аткарсам да эсебин туура чыгарбай, жазуусун атайылап ката жазып келүүчү болдум. Буга мугалимдер таң калат. Анткени мурда жакшы окуучумун. Директорубуз мени бир нече жолу кабинетине алып кирип, жакшы да жаман да сүйлөшүп көрдү. Айласы кеткенде үйгө барып, ата-энеме даттанып таяк да жедирди. Бирок мен өз максатымдан кайтпадым. Ошентип, 7-класска көчпөй калдым. Ырас, ата-энем, ага туугандарым бир топ капа болушту. Чогуу окуган классташтарымда ыз алабай койгон жок. Бирок мен ойлогон оюма, алдыма койгон максатыма жетиштим. Эмдиги жылы Зайра экөөбүз бир класста окуйбуз. Балким бир парта отурабыз. Анан Прыжевальскийге барып педагогикалык техникумга киребиз. Муну эстегенде башыман өткөн мага сокур тыйынчалык да болбой калат.
Ушундай сезим Турсбекти бекем байлап алган. Эптеп шылтоотап классташ кызына жолугушун амалын кылып, ошону гана эстеп жашайт. Мурда тартынбай эле чогуу ойноп жүргөн кыз эс тартканы тарткынчыктап боюн ала качып уялып калган. Анан бир күнү уялчак кыз менен бала чакалап төккөн жамгырдын алдында калышат. Кыз суу болгон кийимин чечип сыгып алуудан уялат.
Эч нерсе эмес, ал дагы түшүнүксүз жылмайды. Зайранын сал тармалданган көмүрдөй кара чачтары маңдайына, жаактарына жабышып, ээгинин учунан сымаптай мөлт-мөлт этип жаан тамчылайт. Майда жашыл гүлдүү жүпчука көйнөгү денесине кыналып, кыздын татынакай келишимдүү мүчөсүн дааналап турат. Чуркап келгендиктен ал энтигип катуу дем алат. Көкүрөгү болсо, ооба, эми баарын түшүндүм. Суу көйнөгү жабышкан көкүрөгүн көргөндө бир чети таңыркап суктандым, бир чети уялдым. Ал тургай жүрөгүмдү кандайдыр бир кубанычтуу кыял жылыткансыды. Эмнеге кубандым экен ошондо? Балким Зайра чоңоюп, бойго жете баштаганына сүйүндүмбү, билбейм. Кыз муну байкап калган окшойт. Эки колун боорун алды да ары бурулуп кетти. Үйгө кетеличи, деди Зайра. Мен көйнөгүмдү кайра чече коюп, үстүнө жаптым. Бирок ным болгон көйнөк кантип жылытсын? Жаан катуу, суубуз булганат, деди. Сууну төгүп салалы. Кереги жокпу? Анан эмне үчүн бардың жыргаланга? Мен аны тигиле карадым. Зайра оорусун карматып койгонсуп, үңкүрдүн бооруна жабышкан кичинекей ташты чуклап калды.
Келгенден кийинки Турсбек апасынан жеген токмогун деле туйбай, Зайранын жылмайышын, анын жылдыздуу маңдайын эстеп, өмүрдө бир келчү кыялга мас учуру уктатпай, таңга чуук сыртка чыгып чолпон жылдызын, Зайра жылдызын көрүп элеп-желеп болуп турат. А бирок Турсбектин мындай ысык сезимин суук тийип ооруп калган Зайранын өлүмү ага дарычы деген жоош атасынын себепкер болушу өчүрүп, окуя трагедиялуу доош алып кетет. Атасынын жоругунан кийин ал кыздын үйүнө да бара албай калат. Зайра катуу ооруп жатканда анын атасынын согушта өлгөндүгү тууралуу кагаз келет. Согуш учурундагы айыл турмушунан алынган катаал турмуш эрки ош аракет адамдын бейкүнө кызынын өлүмүнө себепкер болушу. Турмушка жаңыдан кадам коюп жаткан баласынын алдында жексур, шүмшүк көрүнүшү тууралуу кайгылуу баяндын кыскача мазмуну ушундай. Марбайжиевдин чыгармачылыгына мүнөздүү бири экинчисине бекем чырмашкан окуялардын драмалуу чечилиши бул аңгемеде өзгөчө таасын билинет. Баары бир тоголок самынга байланган. Турушбектин энеси чогулган кирлерин жууш үчүн үйүндөгү акыркы буюмун саттырып күйөөсүнө самын алып келүүнү катуу тапшырганы менен анысы болгон акчанын баарын ичип үйүнө ылжып мас болуп келет. Ачуусу келген аял күйөөсү менен уулун үйдөн кууп чыкса, табыпты Зайранын чоң энеси чакыртып отурбайбы? Арак үчүн баарына даяр Мырзабектин акылы менен табып, самын алтыртып, ансыз да суукка урунуп, айласы куруп турган кызды сууга киринтип, оорусун өтүштүрүп, бир тоголок самын бейкүнөө кыздын өлүмүнө себепкер болот. Аңгемедеги окуялардын минтип бири экинчисине жүрүлүшүп бекем чырмалып калышы жазуучунун башка чыгармаларында «Айталы төрт адам», «Ар бир үйдө майрам» драмасында, «Чыйыр», «Күзгү жалбырактар», «Менин алтын балыгым» баяндарында терең психологиялык, философиялык доош алып кетет. Кадырлуу армандар, сиздер Марбайжиевдин «Бир тоголок самын» аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бектас Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечке берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барып кызматыңызда болдум. Биздин баардык оодон кеткен маалыматтарыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылат. Ал жактан башка теле жаңылыктарды дагы, эл аралык баяндарды дагы окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, башкы барагыбызда Атамбаевке резиденцияда жаңы үй курулган деген макала оштурат. Мен сиздерге таң казаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.